Har du sett? Detta var helgi där storklubbar möttes och de starka kontrasterna mellan dessa storhetens verklighet I 2023 kan näppe bli tydligare än när Atletico utklassar nedrykstrua Sevilla och Barcelona ökar serieledelsen sin vid att slå nedrykstrua Valencia.
La Liga Loca. En lite galnare fotboll.
Ja, detta är La Liga Loca, episode 241 med Petter Veland, hej.
Dejsanpa, hejsan.
Jonas Jever, hej.
Home of Shaloms.
Och Magnar Kvalvik, hej.
Hallå Magnar.
Magnar, hej.
Hej.
Har du nå gått til å liksom bytte Villarreal ut med Valencia, sånn nedrykstrua?
Valencia och Sevilla är reellt. Nedrykstrua.
Okej, okay, ja.
Så spök till sies.
Nej, det är ju inte det, det var det jag skulle till och si för uppföljningen här var att det är faktiskt riktigt. Sån as opposed till Villarreal I alla de åren du håller på med det. Ja. Det är inte reellt.
Jo men det blir på en måte reellt förr eller senare. Men
det blir en sån evigvarande. Vad var det jag sa på ett eller annat tidspunkt så slår den in.
Nettopp. Nei, men vi har egentlig ikke så mye tid til småsnakk, for Petter skal snart på jobb.
Mm-hmm.
Så da bare kjører jeg en kort oppsummering av runde 24, kamp for kamp. Det startet med Real Sociedad Cadiz 0-0. Det betyr en seier på de siste seks seriekampene for Real Sociedad, som har mistet tredjeplassen sin. Getafe Girona 3-2. Det har blitt skåret 18 mål på de siste tre kampene til Girona. Almeria, Villarreal 0-2. Almeria slår storkanoner som Barcelona, men når de møter lag på sitt egen nivå, da knyter det seg. Ok, så fikk jeg skutt inn en liten sånn en I dag også da.
Ja da.
Selv I en alvorstinga episode. Mallorca Elche 0-1. Elche sin andre seier for sesongen. Nå det bare 13 poeng opp til trygg grunn. Atletico Sevilla 6-1. Så stor forskjell det altså denne sesongen på de to som ble nummer 3 og 4 forrige sesong. Valladolid Espanyol 2-1. Vi måtte inn I årets tredje måned for at en annen enn Kyle Larin skulle score for Valladolid. Her scorer både Ivan Sanchez og Alvaro Aguado. Barcelona-Valencia 1-0. Barcelona fikk Araujo utvist, men det klart likevel å holde unna, slik at Rafinha ble matchvinner. Rayo Athletic Club 0-0. Begge disse lagene står uten seier på sine siste fire oppgjør. Og Real Betis-Real Madrid 0-0. Real Madrid 9 poeng bak Barcelona. Vi har ikke sett Osasuna Celta Vigo, som blir spilt mandag klokka 21. Så vi begynner med Real Betis mot Real Madrid, da kanskje. Den endte altså 0-0 på Benito via Marin. Etter at Real Madrid vann 5-2 på Anfield, så har de skåret ett mål på tre kamper, uten å vinne noen av dem. Og den eneste målskåren deres Alvaro Rodriguez.
Og etter at de tok 31 av 33 mulige poeng I starten av sesongen, så har de bare vunnet 6 av de neste 13 seriekampene.
Jørn Henland skriver, skal vi slå fast nå at Barcelona vinner La Liga og Real Madrid vinner Champions League?
Det tror jeg begge klubber hadde sagt yes til, eller eventuelt si.
Men skal vi kanskje la være å avvise Liverpool helt I returoppgjøret?
Brukte ikke de opp alle skåringene sine for resten av året, søndag etter middag?
Det var et godt Liverpool, men det var vel også en United-kollaps som det vanskelig å se for seg at Real Madrid skal...
Men samtidig så det jo nettopp det der som det bitte lille halmstrået som Liverpool-supportere kan klamre seg til. Da. Det jo den det som vi ser skjer en gang iblant, og når det skjer en gang iblant, over tid så blir det jo ganske ofte da, at når korthuset først ramler, så ramler det noe så inn i helsiken sammen. Altså du husker jo Real Madrid-Ajax 1-4, Real Madrid har jo kollapset mot Barcelona ganske mange ganger, du ser United kollapse mot Liverpool nå, du husker Tyskland og Brasil i VM, du husker Spania mot Nederland i VM, så det, det er noen sånne ting som skjer innimellom som er liksom helt uforklarlige, men at Liverpool skal være på riktig side av det, to ganger i løpet av det, halvannen uke, det har jeg litt vanskelig for å se for meg.
Ja.
De har gjort det før da, Liverpool.
Barca PSG jo blant annet.
Ja, ja, men du, Liverpool har jo slått både Real Madrid og Manchester United de samme uke før.
Jo, men med så voldsomme siffre.
Ja, var det 4-1, 4-1, var det ikke det? Eller 4-1, 4-0, begge de to kampene.
Da er vi i 2009.
Mm-hmm. Jeg tror det var det. Det var vel 0-8-0-9-sesongen. Da Andrea Dossena, mener jeg, skåret i begge de kampene.
Ja, han skåret i alle fall med en lobbe på Old Trafford, husker
jeg. Jeg lurer på han skåret mot Real Madrid da.
Dossena, det blir liksom at Joe Gomez skal gjøre det nå da.
Ja, han skårer jo ikke annet riktig nok i... Det blir litt sånn at Darwin Nunez skal gjøre det nå. Ha, ha, ha.
Da fikk du den.
Ja, ikke sant? Littegrann må man jo få... Nei, da, jeg...
Men nei, men altså, dette snakker vi om i bonuspodcasten, så vi kan jo for så vidt bare ta det her også. Skal ikke mange sesongene tilbake igjen for å finne et Real Madrid som klarte å nesten kuka det til for seg selv etter tre målseier på bortebane? Da var det jo Juventus som ble slått med den Cristiano Ronaldo, brassesparket og så videre, og så endte det jo til slutt med... den dytten i ryggen på Lucas Vázquez i ekstra omgangene etter at Real Madrid klarte da, å hive vekk en tremålsledelse. Og det er jo ofte det som er en av Real Madrids sånne komplekser. Altså, de takler ikke så veldig godt og leder komfortabelt.
Nei, de gjorde det i hvert fall ikke. Men en ting som jeg noterte meg, som jeg leste, var at Relevo, som har jo blitt et mer og mer kjent medium i Spania, de rapporterte visst nok at Florentino Pérez skal ha gått ned i garderobeområdet i etterkant av Betis Real Madrid for å snakke med Carlo Ancelotti. Og det er jo aldri et godt tegn når du har klubbpresidenter som skal begynne å prate med trenere og sånn og involvere seg i ting. Han har jo hatt for vane, Perez, å gjøre det når ting har gått bra og riktig nok, men da er det jo gjerne gjort litt stor ståhei ut av at her er presidenten inne i garderoben, hilser på spilleren og godt jobba og litt sånn. Men når det ikke blir broadcastet på noen som helst sted, du ser ikke at det skjer, men det visst nok skal ha skjedd, da får vi bare ta utgangspunkt i at det har skjedd, så er det jo ikke akkurat noe gøy med tanke på både at det ikke gikk så bra i Derby Madrileño, at de tappte Supercup-finalen, at de har hatt dårlige resultater med unntak av den Liverpool-kampen. Så.
Men tappte mot Barcelona i Copa del Rey nå nettopp.
Ja, nettopp, så de har den også, selvfølgelig. Så det er liksom det resultatet på Anfield, det er vel det som holder... Nei, jeg vil ikke si at det er det som holder Carlo Ancelotti i arbeid, det er det ikke. Men det er i hvert fall det som jeg tror gjør at det er vanskelig å skulle sparke han i hvert fall, da. Virker det sånn.
Under Manuel Pellegrini så har Real Betis null seire hjemme mot Real Madrid, Barcelona, Atletico og Sevilla til og med. Er det noen grunn til å tro at... De skal ta en stor skalp når Manchester United kommer på besøk. Det er vel om to veker de kommer på besøk. Nå denne veken, ja, så er det vel på Old Trafford.
Ja, om halvannen uke. Nei, det må jo være i så tilfelle litt sånn omvendt Barcelona-varianter, at de klarer det fordi det er ikke spansk toppmotstand som kommer, men utenlandsk toppmotstand, som ikke har ødelagt selvtilliten deres før de kommer. For det er jo ofte det som er litt av problemet for... Og det er jo, altså, man kan finne sånne helt sinnssyke statistikker på Betis, som du nevner nå. Du har jo Sevilla, som ikke klarer, altså de klarer ikke å vinne på Metropolitano, Bernabeu eller Camp Nou, om de så spiller med 8 mann mer fra start, så klarer de det bare ikke. Det samme med Athletic. Du har også noen statistikker på både Villarreal og Valencia, som altså, det bare knyter seg hver eneste gang, fordi de vet at, åja, ok, sånn gikk det sist, ja, og året før der, 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 så blir det sånn selvforsterkende greier. Ja, akkurat den kommer jo ikke Real Betis til å måtte kjenne på før Manchester United kommer på besøk. Snarere tvert imot, de kan heller la seg inspirere av Atletico, Sevilla, Valencia, Villarreal, Barcelona og Real Madrid, som alle i løpet av de siste 8-9 årene har slått ut Manchester United fra Europa.
Interessant her er jo at Manchester United ser ut til å på en eller annen måte ha klart å overrumple både Betis og Real Madrid, da, i det at de tappte 7-0 mot Liverpool. For du har jo da et Liverpool som sikkert har sterkere tro på at de kan, og har jo slått United 7-0, da kan vi jo selvfølgelig dra til Santiago Bernabeu og overrumple Real Madrid også. Og så har du da et såret Manchester United som vil slå tilbake mot Betis, som da, det kan jo, jeg tror at det heller blir stygt i favor United enn i favor Betis, fordi United nå, nå skal de virkelig reise kjæringa, liksom.
Drillo har, og hadde, og kommer sikkert også til å ha denne teorien sin om at lag som taper stort, de reiser seg i neste kamp.
Ja, og motsatt. Lag som vinner stort har en tendens til å være hakket dårligere, eller prestere dårligere i neste kamp.
Det er i hvert fall, teorien er i hvert fall her fra min side, er at jeg tror du får, på grunn av Manchester United, så har du to lag nå som kjenner at, åh faen, resultatet er det. Åh, det ene laget tenker at, åh, nå kommer det et lag som har skikkelig vind i seilene, og det andre laget tenker sånn, åh, det er et såret dyr som vi nå må liksom prøve å overleve.
Hvordan er det med Canales? Han spilte ikke mot Real Madrid. Det er jo heller var ikke Nabil Fekir som er ute resten av sesongen.
Nei, Canales var tilbake i trening i dag, så han skal være good to go. Det ble vel så det, således spekulert i at håper jeg, hadde det ikke vært kamp på torsdag, så hadde Canales spilt mot Real Madrid. Men de, ja, i og med at de har Fekir ute hele veien, så må de passe på at de ikke ødelegger Canales også.
Bare, jeg vet ikke om dette her er noens lokora, det tror jeg ikke det er, men jeg bare synes det, det var fint at disse to lagene også gjorde, for det ble jo en greie gjennom denne serierunden at keeperne sto i svart. Jeg vet ikke om det var et punkt på agendaen din.
Nei, si gjerne ikke, for de sto i svart.
Ja, det er jo José Ángel Iribar, den gamle atletikklubblegenden, er vel den med flest kamper for Atletik, kan det stemme? Ja. Han fylte vel 80 år nå, og Atletik la jo ut at de oppfordret klubber til å, at keeperne til de diverse klubbene skulle spille svart, for det var det han gjorde i løpet av sin karriere, og det var bildet av han som holdt opp en gammel svart drakt som han hadde brukt, og så videre. Og da synes jeg det var fint å se at samtlige klubber i hvert fall hadde foto opp med svart drakt. Det var kun en keeper som ikke spilte i svart. Var det noen som la merke til hvem det var?
Det var han som måtte byttes ut med skade, var ikke det?
Nei. Det var, i hvert fall som jeg så, så var det kun en keeper som ikke spilte. Han hadde riktig nok en svart drakt for å bli tatt bilde av, men da kampen startet, så spilte han i en annen farge.
Åh, hvilken slag var det som hadde byttet keeper underveis i kamp? Var det Girona?
Jeg er ganske sikker på at det ikke var Girona sin keeper i så fall. Det var en keeper som...
Ja, nei, men da kommer ikke jeg på det.
Det er keeperen til Elche, som hadde et bilde i en svart Elche-drakt. Edgar Badia, han spilte i oransje, mens han hadde da bildet, de hadde en svart drakt, jeg tror det var en bortedrakt eller noe sånt, ja. Elche-drakt.
Almeria måtte for øvrig bytte keeper.
Ja, det var Almeria.
Og de hadde keeper i begge, begge de to stod i svart. Det er jeg ganske sikker på.
Gjør det?
Ja.
Ok.
Jeg hadde for øvrig Chelsea mot Leeds på lørdagen, og Kepa, han varmet opp i svart Iribar-drakt, men gjorde jo da altså ikke det i kamp.
Nei.
Nei. Det hadde vært litt rart, synes jeg.
Jeg synes det er kult at, at det er såpass stor respekt da, for en type som Iribar, at de faktisk gjennomfører det. Samtlige keeper i hvert fall tar bildet i svart drakt.
Skal vi snakke noe mer om Vinicius? Vi har fått en del spørsmål om han, ser du.
Ja, men still spørsmål da, så får vi svaret deretter.
Du kan jo ta Ørjan da. Hva tenker du ikke om Windog? Sin konstante syting og klagen på hver eneste dommeravgjørelse som går han imot. Ørjan synes det påvirker hvordan han spiller. Han hadde en positiv førsteomgang. Helt til klagingen på dommeravgjørelsen begynte.
Windog er jo blitt min, det jeg kaller han på Discorden vår, som du får tilgang til i den patreon.com/LaLigaLoca. Der fikk jeg denne. For øvrig Windows 98 har jeg også brukt et par ganger på han. Men det han, altså, computeren hans gikk litt varm den kampen her, følte jeg. Altså, han, det var jo Aitor Ruibal som nevnte det i etterkant av kampen, at Vinicius snakker gjennom samfunnet 90 minutter. Altså, han snakker dritt hele kampen gjennom, enten med motspillere, eller til publikum. Og derfor så sa han at jeg er ikke overrasket over at han blir hunsa, liksom. Altså, det bare er sånn, fordi han spiller på den måten han gjør, og fordi at han holder på i gjennom hele kampen, og han sa at på noen stadioner så er det verre enn andre, og det har han selv opplevd. Ikke at han åpenbart sa ikke at disse rasisme-greiene var da akseptert på noen slags måte, men at han blir hunsa og blir gjekka opp av supportere, det sa han, det er nesten bare en konsekvens av hvordan måten han spiller på, da.
Det som er problemet for Vinicius er jo at han har lagt ved en åpen bruksanvisning uten tilgang til passord. Du trenger ikke passord for å åpne bruksanvisninger for hvordan man skal sette han ut av kampen. Han har bare lagt resepten ut for alle til å blåkopiere.
Men han var jo ikke så verst, synes jeg, i denne kampen her, da.
Ja, det er jo det som er, da. Han er jo helt... Altså, han er så god. Når han er på sitt beste, så er det ingen spiller i La Liga som er bedre enn han. Punkt om finale, det mener jeg.
Ja, jeg mener at han har det ypperste maksnivået.
Ja, ja, men...
Ja, Pedri kan... Nei, ja, i hans posisjon.
Ja, ja, ok. Men jeg har Vinicius over det også. Jeg synes han er så ekstrem innimellom på de tingene han gjør. Og det så man på Anfield, for eksempel. Der var det sånn, altså... Jesus Christ, liksom. Altså, hvor god er du egentlig, ja?
Men han bruker mye energi på det der. Jeg er ikke i tvil om det. Han var taklet en gang ned ved dødlinja, og så gikk ballen ut. Og så mente han at det var corner, og så gikk han og skjelte ut dommer i lange tid etterpå. Så viste jo repetisjonen at det var ikke corner. Ballen var taklet i han og ut.
Og han og Claudio Bravo også, på den ene corner mot slutten der.
Der kan jeg forstå Hass, altså Vinicius sin irritasjon.
Jo, men ta ballen.
Der skulle jeg ha corner.
Jo, jo, men ta ballen i så fall da. Nei, de fikk jo corneren.
De fikk corneren, men det var bare Claudio Bravo gikk bort for...
Og jo, da hadde jo Bravo ballen i hendene eller i føttene leitene, og prøvde å skjerme han sånn at man måtte liksom dytte
ja, han. Det er greit det, Magna. Det, jeg kan forstå fra Vinicius perspektiv at det er irriterende.
Men du trenger ikke holde på.
Men det som skjer er at det tar jo enda lengre tid for den corneren blir tatt på grunn av det bråket som blir.
Og det er jo det som er problemet med Vinicius, at han, og det er jo det som også gjør at jeg elsker Vinicius, men jeg hater Vinicius også, fordi han bruker så mye tid på, og energi på ting som, altså, bare drit i det liksom, bare vær god!
Denne sesongen så har Vinicius fått 10 gule kort, 8 av de er for protester. Altså, eller
han har fått 10
gule i alle turneringer.
Da kom det, ja, i alle turneringer.
Ja, for han må ikke suspenderes, nei.
Nei.
Nei, han har fått kort i Champions League og Copa del Rey.
Men nå begynner jo dette å bli normalen, så nå er det jo vel mer sånn at vi må snakke om han når det ikke skjer noe rundt han. For det har blitt mye nå. Skal vi hoppe videre? Barcelona-Valencia endte 1-0. 8-0 seieren til Barcelona i La Liga denne sesongen.
Vi kommenterer.
Hører dere dette? Det er meg som gnir meg i hendene. Her er det mye å snakke om.
Vi hører det. 50 seriekamper nå med Xavi som trener for Barcelona. Han har flere seire på sine første 50 seriekamper enn Guardiola. Og på 50 seriekamper så har Barcelona slått inn 31 mål bare under hans ledelse. Men det er vel noe med at disse seierene som er flere enn Guardiola sine, da ikke føles like overbevisende, eller?
Nei, fordi altså, jeg vurderte om jeg skulle ta det eller ikke, men det er jo helt korrekt det du sier, at lag som ofte vinner med store siffre, ikke alltid klarer liksom, å følge det opp i påfølgende kamper, men det gjorde jo Pep Guardiola sitt Barcelona. Mm. Da var det jo 7-0, 5-2, 6-1, 4-0, 3-0, 5-0, og så kom det en liten sånn 2-0-seier, og da var Barca-fansen skuffet, husker jeg, når det bare ble 2 mål.
Ja, ja.
Men nå er det jo sånn, på slutten av denne kampen her, og da var omstendighetene litt annerledes da, fordi Ronald Araujo hadde blitt utvist, som gjorde at Barcelona jo spilte en halvtime med en mann mindre, men på slutten av kampen der, når Valencia jakta utligning, og Barcelona klarerte eller hedda ut fra egen boks, så altså, kampen nå jublet.
Mm.
Altså, vi har kommet dit, bare sånn apropos denne den sammenligningen med Atletico Madrid og Diego Simeone, som jeg egentlig tenkte var litt sånn, kom igjen da, den stemmer faktisk veldig akkurat nå.
Morsomme her er jo det at Barcelona vinner 1-0 på atleticosk vis, mens Atletico Madrid vinner 6-1 på barcelonask vis. Så de har liksom byttet roller. Simeone er blitt Guardiola.
For en helg der da, altså, dette er ikke vanlig.
Vi må svi, mens hjernen er varmt, Magnar.
Det er ikke normalt, på ingen måte. Dette her er, holdt på å si, omtalemat.
Men jeg må bare ta denne, jeg, ifra, er det, vært med enig om Jonas eller Jones?
Jonas.
Som påpeker det samme som jeg da, at Xavi har flere poeng på sine første 50 ligakamper enn Pep Guardiola hadde, og spør da, har Xavi gjort underverk for et Barcelona i økonomiske problem og generasjonsskifte? Eller har nivået på La Liga blitt verre siden Peps dager? Og jeg mener det siste.
Ja.
Ja.
Jeg enig i det.
Jeg enig på en måte.
Jeg mener at dette det svakeste La Liga-nivået siden før Pep Guardiola.
Nei, jeg synes La Liga... Jeg synes La Liga-nivået har økt de siste to årene. Jeg synes det var på bunn i 2019-2020.
Ja, ok. Kan godt...
Jeg synes det har økt litt siden, fordi spillere som Vinicius og Rodrigo har blitt bedre, Lewandowski har kommet inn, jeg synes Araujo har vokst frem, Koundé har vokst frem. Jeg synes Real Madrid og Barcelona ser hakket sterkere ut nå enn hva de gjorde for to år siden.
Ja, jeg tilbøyelig til å være enig på det, men jeg tenker samtidig også at vi må gi Xavi litt grann skryt for, eller ros, eller er det forskjell på skryt og ros? Jo, han må få ros fordi at han har tatt et lag som begrenset, som har en veldig sånn, liten dybde, da, og klarer å få veldig mye ut av det som veldig lite på visse punkter i laget. Jeg synes at for eksempel, altså, jeg synes ikke det oppgjøret her oppsummerer det så veldig, for jeg synes ikke at Barcelona er så fryktelig gode, men det er jo et bevis på et godt lag å vinne på en dårlig dag, da. Og det gjør jo Barcelona til gang nesten hele tiden. Så det er derfor de kommer til å bli seriemestere, fordi de vinner også på dager som ræva for dem. Så har de litt marginer da, selvfølgelig.
Ja, skal vi ta elefanten i rommet og det åpenbare som vi ikke har nevnt enda, at Albert Ola Rojas er den dårligste dommeren i La Liga?
Jeg trodde ikke det var elefanten i rommet, men
jo,
jeg
lurer
på om...
En svær elefant.
Om vi toucher innom denne elefanten med spørsmålet til Rune Kristiansen. Ble ikke bare Valencia snytt for straffe da Frank Kessie reiv ned Hugo Doro. Var ikke det?
Nei, han reiv ikke ned, og det var vel Fran Pérez.
Ja, Fran Pérez.
Det var en felling på Fran Pérez.
Ja.
Kan jeg få ta Super Deporte, lokalavisen i Valencia? Kan jeg få ta... først og fremst, dere som sitter her, jeg kan vise den frem først. Den ligger i Discord.
Nei, jeg har sett den.
Ja, man, visuelle effekter
ja, jeg vet det, podcast. Jeg vet det, men jeg skal lese den for de som...
Robo, står det. Ran, ja. Står det der.
Yes, det gjør det, og... Overskriften deres er jo da, de har jo da tatt fire ulike bilder fra situasjonen der Fran Pérez blir felt av Frank Kessie. Overskriften deres er som vi er inne på, Robo, som betyr ran, og over der så står det Escandalo, som betyr skandale, Estafa, som betyr svindel, Atraco, som betyr hijacking, kapring, ja, typ, ja.
Her lærer meg nye ord.
Vergüenza, som da er, vergüenza er jo skam på spansk, vargüenza, det er et ordspill.
Ja, det er et ordspill.
Og det siste er da, Mano Negreira, som er da hånden til Negreira.
Så, som jo også et ordspill på Mano Negro.
Nettopp. Mano Negro, for de som ikke vet det, er jo da den sorte hånd. Mano Negra i spansk sammenheng er jo da en som gjør mye og kontrollerer ting uten at man blir sett. Som jeg synes er... Det oppsummerer i hvert fall hvordan stemningen er i Valencia etter den kampen her, og så kan jo Petter ta oss gjennom litt av det som skjer.
Ja, jeg vil bare ha en rask kommentar på den forsiden der. For det er jo litt sånn... Altså, jeg skjønner hvorfor de gjør det, jeg skjønner for så vidt at de gjør det, men det er litt moro at de bare... Her kjører de en sånn 100% garanti for at den straffen som de mener at de skulle ha fått... Hadde endt med scoring.
Ja. Ja. Dette er tabloid, for å si det forsiktig. Ja, ja.
Og dette er da altså et straffespark som skal tas mot den keeperen i La Liga som har de beste statistikkene noensinne i La Liga, og det er ingen Cavani på banen, og det, altså det er et fjerde-femte valg fra straffemerket som eventuelt skulle ha tatt dette straffesparket. Liten digresjon, straffesparket skulle de ha hatt, og i utgangspunktet så synes jeg ikke en sånn type situasjon der det muligens er, altså det er kontakt, og så er spørsmålet soft contact, er det nok til å bli straffet? I utgangspunktet så mener jeg ikke at VAR skal inn der. Men det som er årsaken til at VAR bør inn i denne situasjonen,
er at
Albert Ola Rojas peker på corner.
Ja, takk.
Som jo også, ja takk, det var det jeg skulle si.
Ja, ja, bra.
Du er ivrig nå, Jonas, ja, det liker jeg.
Jævlig også.
Det gjør jo at det i mine øyne blir en klar og tydelig feil. Ja. Spesielt når Albert Ola Rojas i sitt kroppsspråk og i sin utagering er så krystallklar på at han har vurdert denne situasjonen riktig. For det har han ikke. For der er det enten straffespark eller 5 meter.
For det er jo, altså, Iturralde González i Cadena Cope, tidligere dommeren som er dommerekspert for dem, var jo helt enig med deg i dette. Han sa jo at den eneste feildømmingen her er jo corner. Altså, hadde det vært utspill eller straffespark, så har han i hvert fall indikert at han har sett hva som har skjedd, da. Men det gjør han jo åpenbart ikke. Så her mener han at det er rart at VAR ikke går inn, og i hvert fall, men det store spørsmålet her er jo litt sånn, nå vet ikke jeg hvordan disse protokollene er, så du får nesten korrigere meg, men kan Alberola Rojas si til VAR, ja, jeg har sett det, jeg vet at jeg har rett. Kan han både brushe det vekk også? Eller kan han stoppe, eller må han ut og se på skjermen hvis VAR ber han gjøre det?
Det er hoveddommer som dømmer, så hvis han sier at han er 100% sikker, uansett hva dere forteller meg, så kommer jeg ikke til å snu på det, så kan han per definisjon gjøre det. Men da er han jo så tilfelle gal.
Er det ikke en dommer i La Liga som vil finne på
det? Ja, det er han eller Matteo Lahoss. Men det som er greia her er jo at da gjør han seg selv en enorm bjørnetjeneste, fordi dette her er jo, altså, selv om vi aldri får tilgang til disse opptakene, så får jo dommersjefen tilgang til det, og hvis han hører, hvis det er det som har skjedd da, at Alberola Rojas sier at han er klart og tydelig på fot, men han, det er ikke nok til at det skal være straffe, så jeg dømmer corner. Dette har jeg sett, ikke fortell meg noe som helst annet. Da får ikke han dømme neste serierunde, for å si det sånn.
Typer Alberola Rojas har sett denne situasjonen mange ganger i evalueringen, og er fortsatt helt overbevist om at han hadde rett.
Men jeg synes at bare for å, det ble en stor diskusjon om dette her i Discorden, og det er veldig oppsummerende for et lag som er veldig i motgang, og et lag som gjør det veldig bra. Altså, du får ikke de situasjonene der i din favør når du er et lag som ligger nede på 19. plass. Sånn er det bare. Og det har ingenting å si om det er La Liga, Eliteserien, Premier League, MLS, uansett hvor du er. Hvis du er et lag i motgang, så du får ikke de. Det er bare sånn det blir. Altså, det er ikke noe sånn, dette er en konspirasjon mot oss. Det er bare sånn fotballen er. Og jeg kjenner at, som Petter var inne på, det er femte-sjette valget som skal tas. Altså, det er ikke noen garanti for at det blir mål uansett. Men at Valencia skulle hatt et straffespark, det mener jeg at de burde ha hatt. At ikke Jaime Latre, som er VAR-dommer i den kampen her, hyler og skriker om at du må ut og sjekke dette her, synes jeg også er rart. Men sånn er det, og det var vel korona, teknisk direktør i Valencia sa også at det er rart, vi skjønner det ikke, men vi skal ikke protestere på det, vi må bare bli bedre. Og det er riktig inngangsmåte til å komme seg videre fra etterpå.
Valencia har 5 bortetap på rad uten scoring. Det er en ny klubbrekord. På sine siste 8 offisielle kamper har de 1 seier og 7 tap. Nå ligger de nest sist. Bare Elche dårligere.
Har du sett, altså deres, hva heter det for noe? Terminliste videre. Altså, terminlista til Valencia er forferdelig. Altså, hver gang de spiller hjemme, så spiller de mot storkanoner. Hver gang de spiller borte, så spiller de mot lag som er bedre enn dem og høyere på tabellen.
Da spiller hjemme mot Osasuna til LG.
Ja, det er den eneste, tror jeg, som er.
Så er det borte mot Atletico? Hjemme mot Rayo, borte mot Almeria? Jeg vet ikke.
Ja, men jeg kan bare sitere en mann som enten er eller har vært en kollega av oss alle tre, Lars Kjernås. Ja. Alle skal møtes hjemme borte i løpet av sesongen.
Jo.
Men hør, den 16. april, Valencia-Sevilla.
Ja, det er god klem, det er jo rett ned begge to.
De utgjør nå 2 av de 4 nederste på tabellen.
Klink U. Men her kommer dagens første quiz av 2. Dere får 2 minutter på dere og skal liste opp så mange som mulig dere kan på følgende spørsmål. Fordi dette her er første gangen Barcelona har fått 1 spiller utvist og bommer på straffe i samme kamp, siden kampen mot Sevilla i 2007. Altså Barcelona-Sevilla i 2007. Name drop så mange i den startoppstillingen. Barcelona og Sevilla i 2007.
Er det 06-07 eller 08?
06-07.
Ja, skal vi begynne med Sevilla, ha litt struktur? Skal vi si Pall opp i mål?
1.
Navarro på høyrebekk?
Nei.
Escudero?
06-07. Canoté kan han ha spilt?
Ja, 2.
Og Fabiano? Luis Fabiano?
Nei, ikke i denne kampen.
Men Navas?
Nei.
Dragutinovic?
Jo, Navas, ja. Dragutinovic, riktig. Da har vi 4.
Hvem andre er på midtbanen her? Kan Reyes ha vært her? Nei.
Nei.
Men han er Capel.
Diego Capel, ja.
Nei, ikke i denne kampen.
Perotti?
Nei, jeg tror det er litt for tidlig.
Ja, Perotti kommer nok senere, tror jeg.
Christian
Paulsen?
Ja, riktig. Oi. Og så skal vi til Brasil. 3 stykker fra Brasil.
Adriano?
Ja.
Dani Alves?
Ja.
Og så er det enda en brasilianer.
Og så er det en som blir retweetet av Sevilla fotballklubb sin Twitter-konto stort sett ukentlig per 2023.
Julio Baptista eller noe sånt?
Sentral midt, litt offensivt anlagt.
Renato?
Ja.
Ah.
Ok, vi mangler en russer.
Jussel?
Nei, nå må vi ta litt Barcelona-spillere.
Ja. Karpin, jeg bare prøver.
Nei.
Valdes i mål.
Ja, Valdes, ja.
Valdes, selvfølgelig.
Puyol.
Ja.
Marquez.
11.
Var Marquez riktig?
Ja, da har vi 11.
Van Bronckhorst.
12.
Iniesta og Xavi.
13-14.
Yaya Touré.
Nei.
Nei, det var han...
Gabriel Milito.
Nei.
Cáceres?
Nei.
Gudjonsen spilte han.
Han kom inn. Eller han satt på benken.
Eto'o.
Han kom inn.
Han kom inn?
Ja.
Messi?
Ja, 15.
06-07.
Er det noen nederlendere her? Må vi tenke nederlandsk?
Den ene nederlandske jeg har tatt.
Henrik Larsson?
Nei.
Ronaldinho?
Ja. Det var han som bommet på straffe.
Ok. Ole Gehr?
Ja.
Fytti.
Det det 17.
Ja, for jeg må ha
den. Og der er tida ute. Det er sterkt altså. 17 av 22.
Mangler vi,
ja. Dere mangler Aitor Osio og David Castedo som stopper av for Sevilla, og Alexander Kershakov.
Kershakov?
Ja, russeren. Og så nevnte dere altså da Ronaldinho, det var han som skåret og bommet på straffe. Sambrotta ble utvist.
Jeg skulle si Sambrotta, faen i helvete!
Og det ble jo Ludovic Gilly. Men nå må vi videre.
Ludovic Gilly, ja.
Jens Olav Strand lurer på om Ferran Torres var Valencias beste mot Barcelona. Siden han bommet på straffe. Og stjal han straffen fra Ansu Fati, eller var det Ansu Fati som prøvde å stjela straffen fra Ferran Torres?
Der var det kolokkegruppa, altså, med flere som hadde lyst til å ta straffe. Jeg tror Francesi ville ha straffen han også. De var mange som ville skytte straffe, altså. Det var flaut.
Vi kan ta denne og kjapt ifra Hussein Abdullahi om Ansu Fati er i ferd med å bli den nye Bojan Krkić.
Ja.
Veldig bra!
Isak Cuenca, sier jeg da.
Jeg tror ikke vi hadde noe Locuras eller rundenspiller eller noe fra de to første kampene vi har snakket om, så nå hopper vi til Atletico Sevilla som altså endte 6-1. Det var ett poeng mellom disse to lagene ved sesongslutt i fjor. Nå er det 20 poeng i favør Atletico Madrid. 8. januar så tappte Atletico mot Barcelona med Joao Felix fra start. Så reiste han til Chelsea, og siden så har de 5 seier og 3 uavgjort på 8 seriekamper. Det var en som skrev, jo, Mathias Haga, Felix og Cunha har til sammen 1 mål og 1 målgivende på 17 kamper etter å ha forlatt Atletico. Men Simeone var vel problemet?
Ja, jeg synes jo det som var det fine i den kampen her er jo det at dette var jo kampen som gjorde Diego Simeone til den treneren som har trent Atletico Madrid de fleste offisielle kamper. Nå har han gått forbi Luis Aragonés. Synes det var veldig fint det øyeblikket før kampen der du hadde Gio Simeone og Diego sammen, og sønnen til Aragonés som overrakte denne drakta, den 613 kamper. Det var litt sånn passing of the torch, synes jeg. Jeg synes det var et veldig fint øyeblikk, og så var det noe... Jeg synes det var gøy også at Atletico Madrid-spillerne bestemte seg for å faktisk virkelig skru på skjermen i den kampen her.
Ja, det var gøy at det tok 613 kamper før Simeone virkelig kom med alt artilleri som han har tilgjengelig.
Ja.
Hva leis da?
Og startoppstillingen, som var veldig offensiv, synes jeg.
Ja. Nei, for de vann jo 6-1 over Granada for bare 3 år siden.
Så ja, det har skjedd før, og de skårer vel 7 mot Real Madrid i en oppvisningskamp i USA også.
Jeg mener de vann 7-0 over Getafe en gang også?
Ja, men kampene mot Getafe teller ikke. For de vinner Atletico Madrid uansett. Med bind for øynene.
Nei, i fjor gjorde de ikke det. Nei, i fjor gjorde de ikke det.
Nei, de har klart å komme seg ut av den kniper der nå. Men Memphis, jeg bare tar min rundens spillere nå.
Ja.
Memphis Depay, eller bare Memphis, som han selv liker å bli kalt. Og det er egentlig liksom på grunn av den der, jeg har sett den så mange ganger i repriser, hvor kult det bare er at han bare står på 18 meter, dunker han opp og rett i Telebration. Står i ro når ballen går i mål, så bare, ja, opp med hendene og kjører feilingen.
Det der med å holde for begge øyre når han skårer, hva er det for noe?
Jeg lurer på ikke, det er noe sånn der man, keep all the haters out, boy. Yeah. I'm the G-unit.
Nå angrer jeg på at dette ikke er videopodcast.
Jeg synes det er helt greit.
Vil du ta din rundenspiller?
Jeg kan ta min rundspiller fra samme kamp, samme lag, Antoine Griezmann, med mål og målgivende og generell kommandering. Altså, nå som Atletico har vært gode, så mener jeg er en konstant god, og det er Griezmann. Alexander Larsen lurer på hvor langt unna han er å være sesongens spiller.
Altså, han er nok ikke så langt unna, men samtidig så er vel vi skrudd sammen litt sånn, på samme måte som FIFA og UEFA, litt sånn at vinner du ikke trofé, så...
Nei, men hvis du skulle satt opp årets lag nå...
Der er han.
Ja, ja. Nei, men jeg hadde ikke for et par... Altså, før... Den formen han har hatt etter VM, har jeg dyttet han inn på det laget for min del.
Det er vanskelig å sette han på og liksom... kåret han til sesongens spiller når han liksom brukte hele høstsesongen på å spille komme inn etter en time.
Ja, det er et veldig godt poeng det også, synes jeg. Men ja, nei, jeg ville nok ha hatt han på et årets lag nå. Jeg prøver liksom, men ville han ha vært angrepsspiller, eller ville han ha vært indre løper? Det er en annen ting også. Han har liksom...
Det er det som er fordelen med Antoine Griezmann, at vi kan forme sesongens lag akkurat sånn som vi vil, og vi kan bruke han der, og vi kan bruke han der, og vi kan bruke han der, og vi kan bruke han der.
Ja, men det er nok...
Altså, hvis det er jo også en styrke for han.
Hvis du er inne på, nå kommer det... Jeg oppfordrer for lytterne til å sende forslag til La Liga Loca Awards, sånn rundt, for eksempel, sesongens taktiske grep. Antoine Griezmann som indreløper, for eksempel. Der Simeone har kopiert Didier Deschamps litt grann. Synes i hvert fall at jeg er i hvert fall imponert over det at Antoine Griezmann har blitt en sånn renaissance-mann. At han klarer å... Han, nesten uansett hva han gjør, så fungerer det så lenge han spiller for Atletico Madrid eller Frankrike. Ikke like mye Barcelona.
To mål av Memphis Depay som ble byttet ut for Alvaro Morata som skåret også to mål. Griezmann hadde et og Yannick Carrasco hadde et. Pen målgivende av Pablo Barrios. Hvis det var ja, om det var bevisst eller ei spiller egentlig ingen rolle. Pent var det jo likevel.
Ja.
Sevilla er på 17. plass A-poeng med Almeria som ligger under streken, og de to møtes på Ramon Sanchez-Pizjuan på søndag, og Sevilla og Valencia er altså nå to av de fire nederste på tabellen, og Even Ekra spør hva skadelig er det for merkevara La Liga om både Valencia og Sevilla skulle rikke ned.
Det kommer jo litt an på hva som skjer liksom, i bakkant. Da. Men altså,
det er et kjempeløft for La Liga Smart Bank.
Ja, ikke sant? Men jeg vil tilbake til 99-2000 og tenke hva skjedde med La Liga da Betis, Atletico og Sevilla rykket ned den samme sesongen.
Kommer quiz 2 nå?
Nei, det gjør det ikke. Men liksom det som skjedde sesongen etter var jo at Deportivo ble nummer 2 og Mallorca ble nummer 3.
Det er ikke noe bra.
Sesongen etter det så vant Valencia, Deportivo ble nummer 2, Celta Vigo var nummer 5 og Alaves nummer 7. Sesongen etter det så ble Real Sociedad nummer 2. Så det kommer litt an på hva som ligger i bakkant der. Fordi ja, det er jo åpenbart at hvis de to går ned, så er det institusjoner, og det er klubber som presser opp tilskuertallet, og det er profiler som går ned, og det er store byer som mister i alle fall ett av lagene. Men samtidig så gjør det jo at det kommer jo inn andre lag da, som plutselig kan se sitt snitt til å gripe den muligheten, og plutselig være det laget som fyller tomrommet.
Jeg kan i hvert fall si som så at etter hvert på tur med La Liga nylig, så var dette her et tema. Altså det var noe som ble snakket om. Og du så at det gikk kaldt nedover ryggen på en del av de La Liga-ansatte da dette ble nevnt. Da var det da Sevilla sto med i hvert fall ett bein i nedrykkssumpa. Og det å få Sevilla vekk for at El Gran Derby forsvinner, det synes de ikke var noe gøy å prate om. Det så meg at de synes var altså, rett og slett ukomfortabelt å prate om.
Nå sitter konspirasjonsteoretikeren og gnir seg i hendene.
Det kan de godt gjøre, men jeg bare sier det jeg så og de samtalene jeg hadde.
Erik Hammersmark har et Sevilla-emblem på Twitter-profilen sin. Han har ingen spørsmål, han vil bare si at fotball er ganske oppskrytt.
Ja, men jeg vil bare anta at i det han sendte den tweeten, så hadde han en øl i den andre hånda. Det er bra, mann, altså. Hammersmark, nå må vi på tur igjen snart.
Hammersmark er 10 av 10, ass. Det er mann som, han er med på alt han. Alt! Hele tiden!
Ja, han står vel hyppig blant oss her, Biris Norte.
Ja, da.
Som er faen.
Supporteren på Ramon Sanchez-Pizjuan.
Han er den eneste som jeg vet ikke hvordan han klarer å få tak i billetter til hver eneste El Derby og hver eneste cupfinale Sevilla spiller. Han har alt, han! Han har alt!
Sevilla har 3 tap på rad, inkludert mot PSV. 11 baklengs på de tre.
Jeg så at det var nevnt, lurer på om ikke det var fotboll i Spania, som nevnte at de hadde sett flere rapporter, og jeg stoler jo egentlig på dette her, at hvis resultatet går mot Sevilla, altså at de ikke slår... Her er det. Fenerbahce på torsdag og Almeria på søndag, begge på hjemmebane. If things go poorly, he could be sacked next week, om Sampaoli, ifølge flere rapporter. Så,
og da er det visst nok...
Er det Marcelino kanskje da?
Nei, det er faktisk godeste Pepe Bordalas som visst nok... Så da skal han altså inn og forsøke å hindre nedrykk for Sevilla på bekostning av Valencia, Getafe og Elche, hans tre tidligere klubber!
Kan vi bare få sagt det at i det du sa Pepe Bordalas, så holdt Magnar på å ramle av stolen
i forbannelse? Da synes du også det var synd at dette ikke var en videopodcast.
Ja, helt enig.
Men er ikke Bielsa ledig?
Jo, men Bielsa trenger jo gjerne ganske lang tid på å bestemme seg for hvilke jobber han skal ta. Det er derfor du endte opp med Sampaoli i stedet for, vet du, Magnar. Fordi Bielsa hadde brukt for lang tid, så da må du ta han som er en sånn first prize utgave av det.
Ja, men da er det jo greit å ta Bordalas på bare sånn ut sesongen. For men altså, han kan faktisk redde
det. Ja, det kan han faktisk. Og så er det jo verdt å nevne da, altså liksom, på sånn målestokk eller et perspektiv, hvor dårlig er Sevilla faktisk? Jo, det er faktisk så dårlig at her fikk selv Matt Doherty debutere på stillingen 5-1.
Vet du hvem jeg tror... kan jeg få til å komme en dark horse hvis Sampaoli får sparken? Joaquin Cabarros.
Ja, vel... Han lever fortsatt.
Har ikke han måtte levere inn den trenerlisensen sin? Da må ikke du bestå visse tester for å trene i La Liga.
Joaquin Cabarros. Må få i gang litt entusiasme.
Vi må hoppe videre nå til Real Sociedad mot Cadiz. Det er vel ikke så mye å si om det målløse oppgjæret der. Real Sociedad møter jo Roma i Roma på torsdag. Er David Silva klar da? Han kom jo inn nå.
Ja.
Så skal vi tro på lysere tider for Real Sociedad?
Ja, nå slo jo Juventus der helgen. Så de kom jo med litt tro.
Jeg tenker meg på at David Silva kan gi deg lysere tider utover våren generelt. Akkurat det Roma-møtet tror jeg blir tøft, ja.
Mm. Ja, mulig. Nei, jeg tenker jo at... Altså, bare statistikken tilsier jo at Silva gjør vei i vellinga for Real Sociedad, men...
Ja. Mateo Laos stjal showet her, eller?
Er ikke det bare... Velg hvilken kamp han dømmer og ta den setningen der, og det er riktig uansett, liksom.
Nok sagt.
Ja, men altså, jeg må bare få ha det loggført. Altså, det er altså en situasjon der Farlig ligger nede med hodeskade eller nakkeskade, og man er liksom bekymret på hans vegne. Han blir bært ut med nakkekrage, og dette det er altså, han ligger nede så lenge at tilleggstida er 11 minutter. Mm. Det er det man tar å legge til. Og når da Farlig har blitt bært av banen, og alle står klart, la oss nå omsider få i gang denne kampen
igjen. Her kommer det.
Da skal Matteo la oss ha kollektivgruppa med trenerne og si et eller annet. Som man da kunne ha brukt kanskje noen av disse forrige 11 minuttene på å si.
Det er blitt litt sånn vanesak nå i Cadiz-kamper at folk filmes enten blir bæret av banen eller opp tribunen. Jeg kjenner at jeg synes ikke det er en sånn morsom tradisjon som har begynt å bre seg ut der. Hvordan går det med Fali?
Jeg var på vei inn for å sjekke det nå. Jeg har ikke lest noe om det, så jeg regner med at det gikk bra. I åpnemarka.com her nå og ser at Neymar er ute resten av sesongen. Så det går ikke så bra med han.
Ja, han skal i bursdagsselskap.
Farlig da El Susto. Altså, det var bare en smell. Altså, han slapp med skrekken, liksom.
Okay.
Cadiz startet sesongen med å tape sine første 5 kamper. Nå har de 5 tap på sine siste 19. Så noe har skjedd der, kan du si da. Neste kamp... Mallorca-Elche 0-1. Det er jo ikke en kioskvelter for den gjengse nordmann, men her har vi jo Locoras og rundenspillernominasjoner over en lav sko, så kanskje vi skal bare gå i gang med det. Petter, du har en Locora.
Ja, og det er jo det som skjer langt inn i overtiden. Der, fordi vi må huske hvor Elche kommer fra her. Altså, Elche kommer, altså ikke at de er fra rett utenfor Alicante, men at de da altså kommer fra en seier på de første 23 seriekampene. Og mer konkret, de kommer fra overtidstap hjemme mot Espanyol og overtidstap hjemme mot Real Betis med straffespark gange 3 og rødt kort gange 3 imot. Det de to siste kampene de har spilt, og før det så ble de fillerist av Real Madrid med 2 straffer imot på Santiago Bernabeu. Vi har altså en president som har vært nede i spillerslusen og fått 1000 euro i bot for bortimot å trua hele dommerkvartetten på livet. Og vi snakket jo om i forrige ordinære episode om at nå ba de rett og slett bare om å behandle med respekt. De ba om å bli behandlet som likeverdige alle andre. Og så leder de altså 1-0. Scoring veldig sent av Lucas Boyer. Og så utligner jo Vedat Morici som setter ballen i mål etter 97 minutter. Og stadion tar jo selvfølgelig av. Og Elche og Pablo Machin og alle sammen bare tenkte, nå skjer det igjen. Men så er det jo Raul Guti da, som løper bort til dommer i samme par andre og forsøker liksom fortvile og få han til å forstå at her har det jo skjedd noe alvorlig, brudd mot spillereglene, så denne skåringen må jo annulleres. Og det var jo VAR enig i, så han sender det altså Monoedo Montero bort til VAR-skjermen, og det er jo liksom litt sykt i seg selv at etter 2 overtidstap på rad, så er det liksom de selv som blir redda, og det skjer ting på overtida igjen, men det som egentlig er, fordi det blir altså annullert denne skåringen her, og det er det som gjør at Elche vinner. Det som egentlig er lokoren min er at Monoedo Montero da, han bare bestemmer seg for at denne situasjonen gidder ikke se på, for absolutt alle står rolig og ser på, og ingen protesterer lenger. 2,5 minutter brukte han på å gå frem og tilbake fra teknisk område, ut på banen igjen til det andre tekniske området, tvers over til det andre tekniske området, tilbake til Mallorca-benken, ut på banen, og bare ga beskjed om at denne ser jeg ikke på før dere står i ro. Det var nesten som man ser en førsteklasselærer.
Veldig bra.
Ja, jeg har også lokora faktisk fra denne kampen.
Oi, tenk at dere har hatt samme lokora og runden spiller i samme kamp, begge to. Det tror jeg er en lokora i seg selv.
Ja, nei, det er jo litt moro da. I dette årtusenet, altså siden år 2000, så har Mallorca møtt bottenlag 34 ganger, og de har tapt 20 av dem og bare vunnet 5. Og nå kom altså Mallorca fra 5 strake heimeseire, inkludert mot Atletico Madrid og Real Madrid, og så møtte de bottenlaget og tapte.
Jeg mener at vi hadde en litt sånn oppgitt latter for en uke siden når vi konkluderte med at neste motstander for Mallorca hjemme var Elche.
Ja, vi var jo sikre på den 6. strake seieren. Jeg var ikke klar over denne statistikken før nå, eller ja, før etter at vi hadde tapt den da. Denne kampen. Og så tenker vi også Jonas sin runden spiller ifra dette oppgjæret, faktisk.
Ja, eller han er i hvert fall tilknyttet en av klubbene her, da. Og det er Pelayo Novo, som, ja, det er en utrolig trist historie, hele Pelayo Novo-saken. Altså, han gikk jo bort nå i en alder av 32 etter å ha blitt truffet av et tog. Pelayo Novo er jo da denne spilleren som for noen år siden falt fra tredje eller fjerde etasje.
Tredje etasje
på et hotell og ble lam. Og så er det jo selvfølgelig, det er vanskelig å ikke bli spekulativ, det skal ikke vi bli på et tilfelle når det er en lam person som blir truffet av et tog. Det er jo lov å spekulere sånn halvveis i sitt eget hode. Og det virker som om han har hatt noen problemer med ting i sitt hode innimellom, og dessverre, og at det har vært utslagsgivende her. Jeg synes Alexandra Jonsson, som vi kjenner veldig godt alle sammen, har skrevet en fantastisk fin tråd om livet til Pelayo Novo, som jeg anbefaler alle å titte på. Og så, som sagt, han var Elche-spiller, han er vel kanskje enda mer knyttet til Real Oviedo, han var jo Oviedo-gutt, men uansett, en stor tragedie og et savn for spansk fotball og for alle som kjenner han og som var glad i han. Altså, han ble 32 år gammel. Det er ingen alder å gå på, og da er jeg som den jeg er, oppfordrer alle sammen til å stoppe podcasten her og ta kontakt med noen du tror kanskje trenger å høre noen fine ord, eller som du mistenker at kanskje ikke har det så alt for bra, bare for å passe litt ekstra på dem.
Og nå kan du trykke på play igjen, for vi skal nemlig snakke om Almeria Villarreal, som vant 2-0 til Villarreal, Gerard Moreno og Morales med mål i. 4 Villarreal-spillere har 2 siffre antall mål i offisielle kamper denne sesongen. Er det slik at Kike Setién lever veka for veka som Villarreal-trener?
hadde vel egentlig ikke inntrykk. Altså, hadde han tapt mot Retafe, så tror jeg kanskje det hadde vært vanskelig å komme ut av en sånn type spiral, men i og med at de vant forrige gang, og så vant de igjen nå, og den kampen her var jo, jeg synes denne her var veldig imponerende. Altså, jeg er bortimot full kontroll. Her spiller Villarreal akkurat sånn som de ønsker, og så mangler de noe i 69 minutter, så kommer Gerard Moreno inn, og da kommer også skåringene. Og det er jo liksom, noen ganger så leter man kanskje med lupa for å finne liksom årsaker til at det går dårlig. Her trenger man ikke lupa. Altså, man kan være blind og fortsatt se at problemet til Villarreal er Gerard Moreno sin skadehistorikk. Med og uten han, det begynner å bli liksom Celta Vigo og Iago Aspas.
Men de er nummer 6, er ikke det bra da?
Jo, men det er jo på grunn av de to 6-poengene, eller de to 3-poengene de har tatt noen, for hadde de ikke tatt de, så hadde de vært A-poeng med Mallorca som nummer 10. Så fort snur det. Men jeg tror ikke han lever uka for uka lenger, men jeg tror han hadde levd uka for uka om han ikke hadde slått Retafe for halvannen uka siden.
Spørsmål fra meg, og sikkert også fra Unn Marisater Kjelta på, i Discorden. Hva skjer med at kommandante Morales ikke lenger gjør den, holdt på å si, salutfeiringen sin? Er det noen forklaring på det?
En militær honnør, er det?
Ja, han gjorde jo det i Levante hver gang han scoret. I hvert fall, det var jo noe krysset hendene sine og militærfeiring og litt sånn, men militærfeiringen er helt borte nå, og nå er det noe sånn telefonopplegg.
Ja. Nei, jeg har ikke lest noe... Altså, det telefonopplegget, eller det en, han ringer hjem til barna og sier at hei, jeg scoret. På samme måte som at Gerard Moreno drar øreflippene og strekker ut tunger og får gul kort av det Burgos Bengochea på Civitas Metropolitana for at han ikke følger med. Hvorfor han ikke gjør kommandante-varianten? Jeg har ikke lest noe om det. Jeg antar, som jo også er et godt svar i Discordene, kanskje det var noe han bare gjorde relevante. Kanskje han føler for ikke gjøre det lenger fordi han bytter klubb på kontroversielt vis.
Getafe Girona endte altså 3-2. To mål av Enes Unal, som har 5 mål på de siste 5 seriekampene. Han er toppskårer i andre halvdel av sesongen.
Han er god.
Og han er god. Borja Mayoral skårer det tredje målet for Getafe. Mayoral og Unal har skåret de siste 13 målene for Getafe. De skårer alle Getafe-målet siden Monir skåret den 18. oktober.
Jeg synes det som er det gøye med den kampen her, og egentlig med disse to lagene, er jo at forrige uke, og jeg har hørt episoden nå nylig igjen, så var Petter veldig på det med at Girona er så morsomme. Vi må se Girona. Girona er det beste laget å se på akkurat nå. Bare lå under 3-0 til pause.
Det var ikke det gøy da?
Jo,
det er jo det som er greia, jo, at det er fullt frisprang offensivt og defensivt. Oh, ja,
okay. Så lenge det er i deres kamp, så er det gøy.
Always watch Girona play.
Ok, ja vel.
Valladolid, Espanyol, endte 2-1. Ivan Sanchez og Alvaro Aguado skårer for Valladolid. Braithwaite for Espanyol.
Nå skal jeg være han fyren igjen. For det er ikke Ivan Sanchez sin scoring.
Og her kommer det.
Det er Gonzalo Plata som er sist bort i den. Den er først innom Sergi Dader, endrer litt retning, ja, og så går han opp på skoen, den høyre skotuppen til Gonzalo Plata.
Riktig.
Og det, årsaken til at jeg føler for å nevne det, det er jo på grunn av, og det nevnte vi jo faktisk ikke når vi snakket om Real Betis og Real Madrid, men det er fordi det er så åpenbart at det er frisparksskåringer til Karim Benzema, den skal annulleres fordi den er borte i hånda til Antonio Rüdiger, og fordi det er siste kroppsdel, du kan ikke skåre med hånda, derfor er det ingen som, altså ingen som diskuterer den, alle skjønner den. Og på samme måte så er det sånn at fordi Gonzalo Plata er sist på den, så har det ikke noe å si om han gjorde det med vilje, om han endrer retning eller ingenting. Det er nettopp på grunn av at hvis han hadde vært borte i den med hånda, så hadde den blitt annullert. Og derfor så er det alltid den medspilleren som er sist på banen som skal kreditere skåret.
Du har en locura her fra du, Jonas.
Ja, det er et begrep som har begynt å bre seg litt i Spania, som er pachetismo. Og det kommer jo da fra Pacheta, treneren til... til Valladolid, og han har fått mye skryt, fordi den gjengse La Liga Loka-lytter, og de som faktisk bryr seg om spansk fotball, ville jo lagt merke til at Javi Sanchez plutselig ikke var i denne troppen her. Det leser du sikkert ikke om noe som helst sted i Riksmedia i Norge, men uansett, jeg la merke til det, og la også merke til pressekonferansen til Pacheta i etterkant av kampen, der han ble spurt om det. Og der gjorde han noe som Ivar Hoff mest sannsynlig aldri ville latt han komme unna med, og det var at han ga han fri, rett og slett fordi kona skulle føde, og ble spurt om det i etterkant av kampen, og da var han så ærlig og sa at altså, dette er fotball, Og vi vinner, og vi taper. Og det var en annen som spilte i stedet for Javi Sanchez. Han skulle være til stede da kona skulle føde, og vi er så heldige som får drive med det vi driver med. Men en fødsel, og det er ikke alle som får oppleve mer enn en eller to i livet, sa han, altså at noen får se barnet sitt født en eller to ganger. Men det er det flotteste i livet, og da handler det ikke om tap eller seier. Det handler om å ønske nytt liv velkommen, samtidig som han sa det at man vet aldri, altså det kunne skjedd noe. Det kunne skjedd noe grusomt i løpet av den situasjonen, det gjorde det jo heldigvis ikke. Men det var viktigere for han å være til stede da hans barn skulle fødes, mer enn å spille en fotballkamp. Og det synes jeg er forfriskende.
Espanyol har sluppet inn det første målet i 17 av 24 seriekamper. Det er flest av alle. De har klart uavgjort i 8 av dem.
Lei uvane.
Rayo Vallecano Athletic Club endte 0-0. Ikke veldig mye å si om den kampen, eller? Et spørsmål kan jo være, bønner det blir vanskelig å tro på Europa Cup for Rayo Vallecano nå?
Dritgode første del av sesongen, og så faller det litt sammen i andre. Jeg mener jeg har sett det før, og jeg mener jeg har hørt det før. Mens Athletic Club skal ende på 10. plass, så de er liksom 2 plasser over skjema.
Ja, men vi vet hva hender bærer.
Jo da.
Hvor mange mål har Raúl de Tomás skåret?
0.
Det er riktig.
Lill! Han var nærmere denne gangen, men Julen Agirre-Sabala, han er en venn av podcasten, og han holdt buret rent.
Er det nå du skal ta den andre quizzen, eller?
Det var egentlig på Atletico Madrid-segmentet i stad, men det forsvant. Men vi tar det kjapt, men nå får dere bare 1 minutt på dere. Fordi, må bare finne den tweeten igjen, det er Pedrito Numeros som hadde den, så det kan hende at du har lest gjennom den før vi gikk på, Magnar. De 10 mest skårende spillerne for Atletico Madrid under Diego Simeone. Kjør!
Ja, det er Griezmann, ja. Flest av alle.
Diego Costa.
Ja.
Morata.
Nei.
Falcao.
Ja. Han er nummer 4.
Er vi 3 nå da?
Ja. Griezmann 1, Diego Costa 2, Falcao 4.
David Villa?
Nei.
Luis Suarez.
Det vet jeg ikke
svar på. Hæ? Siri?
Siri. Det er ikke lov å bruke Siri.
Nei, den aktiverer så tydeligvis og hun girer på Luis Suarez.
Nei, Luis Suarez er feil.
Saul?
Ja, han er nummer 6.
Koke.
Han er nummer 5.
Ikke Mandzukic.
Har vi sagt Diego Costa?
Ja.
Ja, vi har det.
Okay.
Diego Forlan? Nei, han er ikke der da han. Kan Aguero ha vært der?
Nei.
Nei. Nå sitter folk og hyler og skriker. Arda Turan?
Nei.
Men for faen da.
Raul Garcia?
Ja, han er delt 9.
Raul Garcia, den er sterk å dra opp. Kan Diego Godin ha lurt seg inn der da?
Nei.
Nei, han kan ikke det, ikke sant?
Gabi?
Nei.
Nei, det er jo et godt gjett, synes jeg da. Yanni Carrasco?
Ja, han er nummer 8-7. Nummer 7.
Angel Correa?
Han er nummer 3.
Er han nummer 3?
Mm, 64 da.
Mange mangler vi da?
2. Mangler 8. og delt 9. sammen med Raul Garcia.
Skal vi litt tilbake i tid, eller er det noen nyere her?
Begge deler. En av hver.
João Felix?
Ja, han er delt 9.
Da er det en som er litt...
Nå vet jeg i alle fall om en lytter som sitter og roper, og roper, og roper, og roper på.
Kan det være Torres?
Ja, Fernando Torres. Ole Åsheim, det er helt riktig, det er Fernando Torres.
Men jeg har lyst til å ta denne her fra sjakkeladen. Hva synes du om starten til Javi Gracia og Julen Lopetegi i Premier League?
Lopetegi bra, Gracia ikke så bra.
Ja.
Veldig kort forklart. Emery enda bedre. Ruben Seyes ikke så bra.
Guardiola Arteta.
Men hva med litt streng med Javi Gracia og hans Watford-karriere for et par episoder?
Ja, altså, både ja og nei. Altså, jeg sa jo ikke den hele og fulle sannheten. Altså, han fikk jo, jeg glemte å si at det var etter, altså, i den siste sesongen, så fikk han sparken et poeng på de 4 første kampene. Men han tok de jo opp, og han beholdt plassen i første, og gikk til FA Cup-finalen og så videre.
Han er en begrenset trener. Kan vi ikke bare...
Det er i alle fall jeg lander på.
Jeg ikke tror på at Leeds held det seg med han.
Nei, altså. I så tilfelle så synes jeg det er fordi det er tre enda dårligere lag i så fall. Med all respekt. Ja, jeg hadde det på lørdag mot Chelsea. De skaper jo absolutt ingenting før det blir desperat pumping på slutten.
Yes, jeg så den og sovna.
Ja.
Men det har mer med meg å gjøre.
Nei, det har faktisk noe med Havet Graves å gjøre.
Jeg tror det hadde med kommentatoren å gjøre.
Det gjorde jeg under... Ja, det kan godt være. Jeg sovna... Jeg mener hvertfall jeg sovna under en kamp da han trente Valencia. Men hadde jeg en tendens til å sovne mye under Valencia-kamper, for jeg var dritt lei etter hvert.
Men vi skal tippe. Og forrige kampen jeg tippet på var Real Betis Real Madrid, som endte 0-0. Jeg hadde 1-2 med Rodrigo som første målskårer. Det gir 0 poeng selvfølgelig. Petter hadde 2-2 med Canales. Det er 1 poeng. Og Jonas hadde 1-1 med Borja Iglesias. Det er 1 poeng. Tilsammen har jeg 24, Petter 20 og Jonas 13. Neste kamp er Setien Pellegrini derbyet via Real Betis. For et merkelig oppgjør med to trenere man forbinder med den andre klubben. Det er søndag klokka 18.30. Det er Villarreal som har heimebane. Jeg sier 2-1, og Borja Iglesias.
2-1, Gerard Moreno.
Fuck dere begge to. Det er 2-1 her også, og det er kun fordi jeg må bare bli med dere på det. Hvem skal være første her da? Dani Parejo spiller han.
Eller han spiller alltid han. Skårer sjelden, skal det sies.
Ja, ok, fuck han da. Morales, altså, ja.
Veldig bra tips, Jonas.
Nei, det er sugende, ass!
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne media.